Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Aski, titúlase este Joik, que vides de escoitar, está asinado por unha artista, Sami, finlandesa, que temos escoitado xa en distintas oportunidades. Chamase Anna Nakalajärvi Landsman, ainda que máis coñecida a través do seu alter ego artístico Anna Maret. No seu momento presenteivos o primeiro disco do seu ensemble chega agora con este proxecto en formato trío que grabou coa colaboración de Ilkka Heinonen, o Jouhikko, e de Turka Inkila, as frautas e a electrónica. Escoitamos outro dos temas deste novo disco de Anna Maret, isto chamase Magnu. o concepto musical a partir do cal se construiu este novo traballo de Agna Maret, fondamente contemporáneo, fondamente actual. O que fixo esta muller foi inspirarse en distintos joiks populares, en distintos cantos tradicionais da etnia Sami, da etnia lapona finlandesa, e a partir desas grabacións, Ilkka Heinonen concebiu distintas melodías e texturas co seu yúgico. Todos eles estiveron arroupados na electrónica nos ambientes por Turca Inkla, un traballo este que foi editado hai un par de meses oficialmente en Finlandia e que leva por título xenérico en Sami Niegit Duof Dagat, que ven significando en galego paisaxes oníricas. Despedímolo con outro dos seus temas, isto chamase Yochtit Aina. Cando Agna Maret presenta as músicas incluídas dentro deste disco ao vivo, adoítase acompañar dunha videoartista, María Vitajuhta, quen crea en vivo distintas imaxes que acompañan as interpretacións musicais. É un traballo moi inquedo e moi atractivo este novo disco da artista Sami. Con el abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado, está desde Cheo no noso programa número 1278. Aproveito para saudar a nosa audiencia da Benres, se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais, por suposto, tamén para toda a nosa audiencia do sábado, tanto se nos escoitades en Redondela, a través da súa radio municipal, como se facedes na Coruña, a través de Quack FM. Estamos en Finlandia, e se vos parece, imos a dedicar todos os minutos deste novo Corcovado a distintas novidades chegadas ás nosas mans dende o país nórdico. a música que asina este dúo é fondamente orgánica. Vela aquí certa conexión metafórica co propio nome do proxecto, Human Cell Signals, sinais da célula humana. Ese é o nome deste dúo, que está formado por Harry Topi e Nora Laiho. Harry Topi toca o cello e encárgase tamén dos arranxos electrónicos. Nora Laiho encárgase do cántele. En agosto do pasado ano 2020 editaron o seu disco debut, un traballo onde mesturan música ambiental con cánteles, con texturas e trad, con improvisacións baseadas nas músicas populares, e o resultado coido é máis que inquedo, máis que interesante. Este traballo foi editado a través do selo finlandés Eclipse, que está especializado en jazz contemporáneo, máis que de cando en vez tamén se introduce no ámbito da música ambiental contemporánea con propostas como esta asinada polos Human Cell Signals. Imos a por outro dos temas deste traballo. Isto que soa a seguir leva por título Wonder. Thank you. que recoñecer que, na miña opinión, este traballo foi sorprendente. A primeira vez que o escoitei, chamoume poderosamente a atención comprobar como a través dun instrumento tan cristalino como o cántele se podían crear texturas ambientais tan abertas, un traballo de creación moi libre, este dos Human Cell Signals que vimos de estrear neste programa. Imolo enlazar con outro disco novo desta volta editado hai 10 días oficialmente. Trátase dun traballo que no seu momento adiantamos xa neste programa. Velaiki, o primeiro disco do señor Pértula. Thank you. foi en decembro do pasado ano 2020 cando puidemos estrear o primeiro avance deste Paya Vassara, ese é o título xenérico desta nova grabación como solista do acordeonista e compositor de Turku, Toni Pertula. Escoitando este disco hai referencias inevitables a nivel cromático, a nivel de arranxos, a nivel interpretativo, tamén dende a óptica da escrita musical. Kimmo Pohjonen atópase nese marco de referencias como quizáis principal nome, mas Pertula, coido eu, ten unha voz musical diferente, ten un certo espírito industrial, mesmo poderíamos dicir na súa maneira de concretar os arranxos e o desenvolvemento das melodías. Escoitamos outro dos temas deste traballo, isto que ides escoitar a seguir leva por título Takouma. The top of 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 E aínda que, como vos veño de comentar, cando falamos do acordeón finlandés, vennos á cabeza o nome de Kimmo Pohjonen. Como ben sabedes, en Finlandia hai distintas artistas solistas de acordeón que son grandes mestres e mestras do instrumento e que levanse anos a desenvolver unha trayectoria máis que notable partindo das posibilidades deste instrumento. Estou a pensar na inevitable María Kalaniemi, mas tamén noutros nombres máis afastados do trad, como é o caso, por exemplo, de Antti Paalanen ou a propia Johanna Juhola. Un disco moi interesante este novo traballo de Pértula. Despedímolo con outro dos seus temas, isto chamase Vaskinen.
Thank you.
estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
Este traballo é fascinante. Leva por título xenérico Grabacións ao vivo 2019-2020 e está asinada polo señor Teppo Mäkynen a batería e as percusións e por Timo Lassi o saxo. No seu momento presentei vos distintas grabacións en estudo baseadas en improvisacións creadas por Mäkynen e Lassi. A partir desas grabacións, que na súa meirande parte eran temas moi breves, de 2-3 minutos, concebiron distintos arranxos, distintas progresións rítmicas e melódicas que propuxeron en distintos escenarios de Helsinki. E neste disco compílanse distintas grabacións nesta liña, mantendo esta filosofía creativa. A meirande parte delas foron realizadas na sala Gay Live Lab da capital de Finlandia, repito, ao longo dos anos 2019 e 2020. E chama a atención comprobar como a partires deses motivos tan breves de 2-3 minutos, Teppo Mäkynen e Timo Lassi foron quen de construir melodías que, nalgúns casos, se elevan por riba dos 10 minutos. Dende a óptica da creatividade, estamos diante dun traballo fascinante baseado na experimentación libre, no bop e no free jazz. Vela aquí, quizáis, un contraste bastante evidente coa liña de traballo, sobre todo, de Timo Lassi, que, como ben sabedes, é ben coñecido por introducir na súa música o estilo do jazz californiano con matices swing. Con outro dos temas deste traballo imos porse ao punto final. Esta nova entrega do recanto do Corcovado Telemagenta é o título desta composición. En 7 días máis, a través de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela e, por suposto, tamén a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Satanes. Como sempre, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades con Timo Lassi e con Teppo Mäkynen. Boa semana. Agur. Thank you.
Thank you. Kiitos, kiitos teille, kiitos oikein paljon. Teppo Mäkynen, Timo Lassy, kiitos. Kiitos.